Radijska kateheza. Dobar večer. Mesec september se je hitro obrnil in že je na vrsti naša sedma kateheza v programu Zdravilna beseda. Vodila jo bom sestra Meta Potočnik, z menoj pa sta kot običajno Melita Bevc in Marko Ipavec Svetopisanske družbe Slovenije. Dobar večer obema.
Dobar večer.
Dobar večer.
Draga Melita, prosim, pomagaj nam vsem skupaj malce obuditi spomin, o čem smo skušali kar najbolje spregovoriti v prejšnji katehezi.
Seveda, z veseljem. Odprli smo vprašanje, kako pozdraviti ranjeno srce, in rdeča nit je bila žalovanje. Našteli smo nekaj odzivov, besed in dejanja bližnjih, ki so v pomoč žalujoči osebi, ki trpi zaradi izgube in je polna bolečine v srcu. Pojasnili smo tudi zdravilno moč pisanja žalostink, ki jih je v Svetem pismu res veliko. Ob psalmu 13 smo vam podali navodilo, kako lahko napišete lastno žalostinko in svoje srce izlijete pred Bogom povsem svobodno in iskreno. Čisto ob koncu pa smo podali še dve vprašanji za osebni razmislek, in sicer: ti kaj preprečuje, da bi Bogu potožil o svojih čustvih? Kako bi ti lahko to, da bi Bogu potožil o svojih občutjih, pomagalo v tem trenutku?
Hvala, Melita, da si nas malce spomnila. Seveda pa, kot večkrat povem, lahko tudi te naše kateheze poslušate v podcastu ali audio arhivu. Naj spomnim, da smo na poti naših katehez zdravilne besede prišli nekako na vrh gore, kjer stoji križ in mi pod njim. Do zdaj smo razmišljali o tem, ali nas Bog sploh ljubi, kadar trpimo, in kako trpljenje uporablja za naše očiščevanje in duhovno rast. Razmišljali smo o tem, kako notranje rane in težke izkušnje sploh priznati najprej sebi, izraziti bližnji osebi in Bogu. In seveda ugotovili, da imata žalovanje in ozdravljenje lastno logiko poti, kjer potrebujemo čas, potrpežljivost in Božjo milost Jezusa Kristusa. Na tej poti občutimo marsikaj: jezo, žalost, otopelost, brezup, depresijo, tesnobo, strah. In učili smo se to ubesediti, narisati ali napisati. Marko, tebe pa prosim, da nam poveš, kaj pa je na vrsti danes.
Danes je na vrsti zelo pomembna tema oziroma notranja drža. Kako prinesti to človeško bolečino k križu Jezusa Kristusa. Skupaj bomo šli skozi obred prinašanja bolečine k Jezusu, ki je na križu nase vzel vse naše grehe, vse naše bolečine in nam odprl pot k očetu. Odprl pot v svobodo njegovih ljubljenih otrok. Prosili ga bomo, da v naša ranjena srca prinese ozdravljenje, ki ga lahko podari le Bog sam.
Za uvod v nocojšnjo katehezo, draga poslušalka, dragi poslušalec, te bomo popeljali v umiritev, ki je še kako potrebna, preden vstopimo v premišljevanje in molitev. Še posebej to velja za čase, ko smo utrujeni, napeti in raztreseni. To je zelo dragocen čas in nanj se moramo pripraviti, sicer ni pravih sadov. Kajti Bog človeku res vse daje zaston, a tudi mi moramo biti pripravljeni, da lahko njegove darove sploh sprejmemo. In zdaj zavzemi pravilno telesno držo, če je seveda mogoče. Naj bosta tvoja glava in hrbtenica vzravnani. Poskrbi za sproščeno dihanje. Osvobodi se fizične in živčne napetosti in se zberi. Postavi se v Božjo navzočnost in kliči Svetega Duha. Včasih potrebujemo telesno umiritev in sprostitev, ker smo napeti v telesu. Najprej počasi sprosti roke, na to še noge in sicer tako, da se pretegneš, napneš in sprostiš. Temu tudi rečejo progresivna mišična relaksacija. Začni z desno roko. Stegni jo. Napni pest in celotno roko za nekaj trenutkov. Nato jo sprosti, da občutiš, kako se ta del telesa sprošča. In zdaj na podoben način naredi z levo roko. Iztegni, napni in sprosti. Na enak način sprosti tudi ramena. Sledijo naj noge. Iztegni, napni in sprosti. Na enak način popusti tudi obrazne in čelne mišice. Zapri oči. Sprosti vratne mišice in tilnik z nagibanjem glave naprej in nazaj ter skroženjem v obe smeri. Vse to delaj umirjeno in počasi, da ob tem zaznavaš svoje ude, kako se sproščajo. Zaznaj tudi morebitne napetosti na obrazu. Odpri usta na široko in jih sprosti. Podobno naredi tudi z očmi. Zdaj počasi vdihni zavestno skozi nos, vse dokler dobro ne napolniš pljuč. Nato izdihni ves zrak počasi skozi priprta usta. Dihaj počasi in globoko. Na začetku je dovolj 10 takšnih vdihov. Dihanje, ki najbolj umirja, je dihanje s trebušno prepono. Pri tem napolnimo zrakom prepono in ne dvigujemo ramen. Še enkrat. Vdihni zavestno skozi nos. Nato izdihni ves zrak skozi priprta usta.
In zdaj si pripravljen, da prineseš svojo bolečino k križu. Potrebuješ kakšen listek in pisalo. Če imaš v bližini križ in svečko, ti bo pomoč, če seveda to želiš. Najbolje je, če takšen obred opravimo v skupini, zato te povabim, da po katehezi prosiš osebo, ki ji zaupaš, za pogovor. Ta vaja, ki bi lahko rekli tudi Jezus, vse ti izročam, ne bo nujno takoj in magično pozdravila vseh tvojih bolečin in najbrž jo boš moral še kdaj ponoviti. To lahko narediš tudi v mislih in v molitvah sredi noči ali med sprehodom. Pomembno je, da postane izročanje tvoja notranja navada in usmeritev v tej točki žalovanja in zdravljenja notranjih ran.
Tukaj si, da neseš svojo bolečino k križu. Prepusti se slapu Božje besede, ki bo sledila. Sveto pismo nas uči, da Jezus ni prišel samo zato, da bi nosil naše grehe, temveč tudi zato, da bi nosil našo bolečino in nas pozdravil. Prebudi v sebi dar vire in prosi Boga, naj ti jo pomnoži, kot so to prosili že njegovi učenci. V Matejevem evangeliju tako beremo. Ko se je zvečerilo, so privedli k njemu veliko obsedenih. Z besedo je izgnal duhove in ozdravil vse bolnike. Tako se je izpolnilo, kar je bilo rečeno po preroku Izaiju. On je odzel naše slabosti in odnesel naše bolezni. Kako te vrstice razumeš ti? Evangelist Matej, ki je zelo dobro poznal staro zavezo in doumel, da je Jezus njena izpolnitev, je citiral odlomek iz 53. poglavja preroka Izaija. Gotovo se boš spomnil, da ga večkrat slišimo v postnem času. Bil je zaničevan in zapuščen od ljudi. Mož bolečin in znanec bolezni, kakor tisti, pred katerim si zakrivajo obraz, je bil zaničevan in nismo ga cenili. V resnici je nosil naše bolezni, naložil si je naše bolečine, mi pa smo ga imeli za zadetega, udarjenega od Boga in ponižanega. Si lahko Jezusa v tem trenutku predstavljaš prav takšnega na križu? Da vse, kar dela, dela zate?
Zdaj se bomo preselili v novo zavezo k evangelistu Luku, ki v 4. poglavju zapiše, da je šel Jezus v sinagogo, kjer je vzel zvitek in na glas prebral prav preroka Izaija, ki je bil izjemen prerok upanja v času trpljenja izraelskega naroda. Duh Gospodov je nad menoj, ker me je mazilil, da prinesem blagovest ubogim. Poslal me je, da oznanim jetnikom prostost in slepim vid, da pustim zatirane na prostost, da oznanim leto, ki je ljubo Gospodu. Ali veruješ, da to dela Jezus zate prav v tem trenutku, ko mu prinašaš svojo bolečino?
Nadalje v tem besedilu pri Luku izvemo, da je Jezus po branju naredil tole. Nato je vzel zvitek, ga vrnil služabniku in sedel. Oči vseh v shodnici so bile uprte vanj. In začel jim je govoriti: danes se je to pismo izpolnilo, kakor ste slišali. Tudi ti si prav zdaj povabljen, da upreš svoje oči v Jezusa, kako sedi in uči, ter to dela tudi v srcih poslušalcev, če so seveda odprti za njegovo milost. Jezus je izkusil polno breme človeške bolečine in grešnosti. Pozna bolečino, ki je v tvojem srcu. Prav danes jo lahko prineseš k njemu, da te bo lahko začel ozdravljati.
Zdaj je prišel trenutek, ko se zberi in prosi Boga, naj ti pokaže boleče stvari, ki so zakopane globoko v tvojem srcu. Katere so najbolj boleče? O katerih spominih sploh ne želiš razmišljati? Vzemi listek in si začni zapisovati. Kar ti pride na misel iz spomina? Če tega ne moreš še izraziti z besedami, lahko narišeš samo simbol za vsako stvar. Bodi čim bolj natančen. Vzemi si čas. To je priložnost, da napišeš vse težke stvari, ki so v tvojem srcu in jih želiš prinesti k Jezusu. To so na primer boleče stvari, ki so te jih naredili drugi. Lahko so to boleče stvari, ki si jih videl, da so jih storili drugim. Težke sanje ali more, ki te preganjajo. To je trpljenje tvojih bližnjih, ki ga ne moreš ali nisi mogel preprečiti. Bolezni, razočaranja, neuspehi, izgube. In seveda lahko so tudi boleče, slabe stvari, ki si jih morda storil kaki drugi osebi in te zdaj težijo.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Potem, ko si napisal ali v mislih zbral svoje bolečine, je na mestu vprašanje: kaj naj storim z njimi? Lahko jih poveš zaupni osebi, to zelo pomaga. Lahko jih prineseš Jezusu, saj smo bili vsi ozdravljeni po njegovih ranah, kot piše prerok Izaija v 53. poglavju.
V resnici je nosil naše bolezni. Naložil si je naše bolečine. Mi pa smo ga imeli za zadetega, udarjenega od Boga in poniženega. On pa je bil ranjen zaradi naših prestopkov, strt zaradi naših krivd. Kazen za naš mir je padla nanj. Po njegovih ranah smo bili ozdravljeni. Mi vsi smo tavali kakor ovce, obrnili smo se vsak na svojo pot. Gospod pa je naložil nanj krivdo nas vseh.
Ali veruješ, da Jezus nosi tvoje bolečine in da je to cena za mir v tvojem srcu?
In zdaj si vzemi še nekaj časa, da Jezusu natančno poveš, kaj mu prinašaš. Jezo, občutek, da so te pozabili ali zavrgli. Krivico, žalost, izprazni svojo dušo. Daj iz sebe vse, kar zmoreš v tem trenutku. Nato vzemi papir, kamor si napisal vse to in ga prinesi simbolično k križu, ki ga imaš pred seboj ali na steni. Papir lahko položiš tudi kam drugam, če nimaš križa v bližini. Ob tem reci: Jezus, predajam ti svoje trpljenje, saj si zame umrl na križu. Nato vzemi ta papir, ga raztrgaj in zažgi na primernem kraju in času. Zažgi ga v znamenje, da je trpljenje, ki si ga izkusil, postalo kot pepel. To mora biti čas, ko izkušaš, da te Bog v globini tvoje notranjosti ozdravlja. Ostani v tišini in moli. Dobrodejno je tudi iti pred najsvetejše, v cerkev ali kakšno kapelo, kjer je posvečena hostija. Tam je živi Jezus, ki te čaka. Moli pred njim v veliki ponižnosti in pričakovanju. Če zelo trpiš, lahko prosiš duhovnika za zakrement bolniškega maziljenja ali spovedi. Oboje ti daje moč za pot naprej.
Ljudje smo zelo pozabljiva bitja in se vse preveč radi zagledamo le v sebe in svojo bolečino. Zdaj je čas, da izstopiš iz sebe in začneš slaviti Boga. Zahvaljuj se mu za vse dobro, ki ga je storil v tvojem življenju. Pomisli, kako je Bog deloval kot dobri oče celo takrat, ko si bil sredi težav. Predlagam ti, da v naslednjih dneh na list papirja zapisuješ vse dobro, ki si ga že doživel. Dar življenja, dar stvarstva, zraka, vode in vetra, dar rastlin in živali, dar zdravja, dar vseh lepot, dar dobrih ljudi, dar dela in še in še. Po vsem tem te Bog ljubi in ohranja pri življenju. Kakšen bo tvoj odgovor tako dobremu Bogu? Ob koncu našega druženja je čas, da prisluhneš pričevanju Lučke Pajk, kako je sprejela cerebralno paralizo in dosegla, da lahko opravlja poklic vzgojiteljice.
Z imenom Lucija, čeprav me večinoma ljudje poznajo kot Lučka, se v svoji zgodbi lahko takoj navežem na rojstvo. Ime Lučka sem prejela, da bi živela, svetila. Rodila sem se namreč kot nedonošenček in že samo dejstvo, da živim, je Božji dar. Milost preživetja in moja življenjska pot pa sta prepleteni. A preživela sem. In moje skautsko ime je radovedna polhica z razlogom, saj se mi je že na začetku življenja mudilo na svet, da vidim, kako je lep. In res je lep. Sploh, če v otroštvu odraščaš, kot smo odraščali mi, na kmetiji, obdani z mirom, naravo in družino, v kateri se imamo radi. A kljub ljubezni do Boga in drug drugega, ki je že odnekdaj prisotna, je v družini prisotna tudi bolečina. Te se je včasih težko dotakniti v pogovoru ali si jo dovoliti sploh čutiti. tu pa je mojster, naš nebeški oče. Srce pride v molitvi, ali pa te konkretno, kakor včasih pravim, lopne po glavi in te ustavi, da se zaveš svoje vrednosti v božjih očeh. Tega zavedanja sama dolgo nisem imela. Bolečina in žalost, ki jo prinesejo izgube in omejitve v življenju. Ja, s temi čustvi se je včasih ni lahko soočiti. A na poti sta mi vedno pomagali močna vera in božja ljubezen. Za hvaležnostjo, da sploh živim, pa se skriva bolečina bolezni. Diagnoza cerebralne paralize, ki me spremlja že od rojstva. Vedno sem bila na videz nekoliko drugačna. Moje noge so hodile zvito, hrbtenica je bila kriva, sem nerodna, nespretna, brez ravnotežja in šibkimi pljuči. A doma sem bila vedno le lučka. Ni bilo razlike med brati. Skupaj smo se igrali, delali in preživeli res lepo otroštvo. Zaradi cerebralne paralize pa se je v življenju pojavila bolečina. Od številnih operacij, kjer je ta neizogibna, do bolečine, ko sem v nemoči in trmi domačim časih v jezika preveč rekla. V otroški ihti namreč nisem poznala trpljenja, ki ga zaradi moje diagnoze nosijo tudi starši. Vse se je nabiralo v meni. Kljub nasmehu in veselju, ki je ponavadi krasil obraz, je z najstništvom rasla negotovost. Ko sem videla, da bo problem že z izpitom za avto, ki ga še vedno nimam, sem se začela spopadati z občutki krivde. Zakaj sem tako nesposobna? Zakaj me je vožnja tako strah? Kako sem zaradi svoje nesamostojnosti breme vsem, ki me obdajajo? Zakaj sem taka zguba? Že res, da je lahko bolezen vzrok za marsikatero omejitev. A sama sebi nisem hotela dovoliti, da bi bilo to, kar sem, dovolj. Družini in staršem sem hvaležna za vso podporo in fizioterapije, ki so jih z mano izvajali, da naj zmorem, kar zmorem. Sama pa sem od sebe vedno pričakovala več. A ko je prišla utrujenost, sem se počutila kot lenoba, kot da nič ne delam. A telo včasih ni dopustilo. Zaradi tega in onega pa sem se leta in leta v sebi grozljivo obsojala. Z odraščanjem se je pojavilo tudi vprašanje. Kaj pa otroci, če bom kdaj mama? Bodo isti kot jaz? Te teme so me občasno zatrle in zaprle vase, saj sem se počutila popolnoma nevredno. Ko svet okolik tebe drvi 100 km na uro, ti pa za njim korakaš z desetimi, ni vedno lahko. A Bog je bil vedno z mano. Čakal me je. V ljubezni je kalil srce. Dovolj je bilo nemira. V molitvi sem vse vedno bolj polagala pred Gospoda in se v globoki veri naučila bolečino prenesti k križu. Ko sem takrat v domači župniji pomagala z ustvarjanjem na oratorijih, so me močno zaznamovala tudi romanje v Asizi. Tam sem ob življenju svetega Frančiška končno doumela, da je bolečina lahko tudi darovana. Da dar Gospodu in svetu ni nujno le fizično delo, če tega ne zmoreš, pač pa lahko v popolni nemoči, ko si v temi in bolečini, to daruješ Bogu Očetu. Mu tako prepustiš, da deluje v tvojem življenju. A v mladosti se je še vedno pojavilo vprašanje. Pa zakaj spet boli? Kot sem omenila, me Bog občasno prav lopne po glavi in pravi, tu sem, umiri se, prepusti se moji volji. Danes, ko se ozrem nazaj, vidim, kako je bila čisto vsaka ovira v življenju postavljena z razlogom. Ne vozim, a lahko tudi z bolj počasnim tempom življenja, z vlakom, prav tam v pogovorih pričujem za Gospoda. Delam kot vzgojiteljica, čeprav je bilo v otroštvu rečeno, da to nikdar ne bo možno. Pri večletnem delu z otroki se srečujem s posebnimi potrebami le-teh. Tu sem lahko z mojimi izkušnjami kot bolnik in vzgojitelj blizu tako otrokom kot staršem. Ni pa lahko. Ob soočanju z bolečino otroka boli, kot bi bila bolečina moja. Bog lahko, ko izročimo vse v njegove roke in bolečino prenesemo v križu, naše izkušnje in trpljenje uporabil dobro. Sama sem se morala soočiti s tem, da sem na nek način odžalovala svoje telesne omejitve in življenje, ki je morda drugačno, kot sem si ga predstavljala. Ko moram včasih ponižno sprejeti pomoč, če je potrebna. Bolečina je in bo. In po Božji milosti me je pred nekaj leti tudi ob izgubi ljubljenih oseb življenje tako pretreslo, da sem konkretno začutila moč Božjega usmiljenja. Takrat sem več mesecev dnevno obiskovala sveto mašo in molila devetdnevnico prepuščanja Gospodu. To mi je pomagalo pri delu, ki je včasih naporno, in pri žalovanju samem. Neprestano sem se vračala pred Gospoda in v tej nemoči je Bog posegel v srce. Spoznavati sem začela odgovor na vprašanje, zakaj boli. Zato, da je tako ta bolečina darovana za bližnje ljudi in svet. Vedno se čudim milosti, ko spoznaš, da ti je čisto vseeno za bolečino, saj imaš človeka, za katerega daruješ, tudi če ga ne poznaš. Raje kot pa to, da bolečina pojenja. Ko pa nas je Bog tako ljubil, da nam je podaril trpljenje kot priložnost svoje bližine, ko smo bližnje ljubezni križa. A Bog ima rad veselega darovalca, kakor je zapisal apostol Pavel Korinčanom. Ta svetopisemski citat me spomni na 8. skavtski zakon, ki mi je zelo blizu. Skavci v težavah žvižga in poje. Zato je zdravilna beseda svojim nežnim, a konkretnim pristopom k bolečini prava luč na poti miru v srcu. Nudi nam orodja, da se življenjem soočimo. Ko se lahko v varnem zavetju Božje besede, kljub bolečini, z Bogom nasmejimo in zjočemo, mu v stvarih potožimo, a on nas ljubi. Sama sem bila priča, ko so se ob moderatorjih zdravilne besede Meliti in brat v miru, naša srca po Božji milosti začela kljub bolečini odpirati za Gospoda. In kakor je v svetem pismu v Jeremiju beremo, vem za načrte, ki jih imam z vami, govori Gospod, načrte blaginje in nesreče, da vam dam priložnost in upanje. Njegov načrt za naše življenje je dober. Na nas pa je, ali se mu prepustimo, da v bolečini milostno deluje v srcih. V študentskih letih sem sodelovala v raziskavi v cerebralni paralizi. Takrat sem se prvič konkretno soočila svojo diagnozo in ovirami, ki sem jih vseeno morala premostiti v življenju, čeravno sem vedno delala vse, malo po svoje. Doumela sem, da bo ok, da sem dovolj. Izročanje življenja v Božje roke srcu prinese mir. Čeravno sta okoli tebe lahko še vedno kaos in bolečina. Milost je, ko bolečino končno enkrat osmisliš in vse postane orodje za slavljenje Boga Očeta. A pot žalovanja je z vsakega človeka osebna. Tvoja. Poslušalce bi morda povabila le k temu. Naj bolečini dovolijo Bogu, da je z njimi. Tudi, če ne zmorete ničesar. Le beseda ali misel, Jezus, to je zate, uporabi mojo bolečino. Prepuščam se tvoji volji, Jezus, ti vodi moje življenje. To je za Boga dar. Takrat smo kakor vdova, ki je darovala vse, kar ima. Samo dva novčiča. Samo moje bolečino, žalovanje. In ko bolečino prenesemo k križu, svoje življenje izročimo Očetu, tedaj ga Oče sprejme in nosi z nami. Čez čas, ko se ozremo nazaj, pa vidimo, da je bila naša cvetlična pot življenja zalita vsako prelito solzo gorja. A sedaj cveti za nami, v slavo našega Boga.
Slišali ste pričevanje Lučke Pajk o tem, kako je sprejela cerebralno paralizo, zdaj dela kot vzgojiteljica, verjamem, da nam je bilo vse to zelo v spodbudo. Prišli pa smo do konca naše nocojšnje kateheze zdravilne besede, kjer smo se učili, kako naše bolečine prinašati k križu in upati v Božje ozdravljenje. Verjamem, da nam je vsem bilo v duhovno korist. Hvala Lučki za pričevanje, hvala vama, Melita in Marko.
Hvala za povabilo.
Hvala vam.
Seveda pa še velja povabilo, da če kdo želi, se lahko pozanima pri Svetopisemski družbi Slovenije, kje se lahko v živo ali po Zoomu vključi v eno od skupin zdravilne besede. Od vas se poslavljam, sestra Meta Potočnik, želim vam vse dobro, nasvidenje in lahko noč.
Lahko noč.
Lahko noč.
Radijska kateheza.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.